Toko fahadimy. Ary akay mpaminany Zakaria mpaminany Zafikely ny ido dia naminany teo amin'ireo jiosy tany Joda sy Jerosalema tamin'ny anaran'ilay andriamanitry ny Israely izay nomba azy ireo. Tamin'izay Zerubabela zanaky Sealtiela sy Jesosa zanaky Josadaka nanomboka nanorina indray ilay tranon'andriamanitra tany Jerosalema. Ary nisy mpaminanin'andriamanitra nanampy azy ireo. Tamin'izany fotoana izany no tonga teo amin'izy ireo hitantenay governora taty ampitany renirano sy setarabozy anay mba amin'ny naman'izy ireo ka nilaza hoe: iza ny nanome baiko anareo anorona ny otranosanao anio rafitra azo io? Ary ho koa izy ireo: izavy no naran'ireo vatandehilahy manorona ny otrano io? Ary nitsinjan'ireo antim-panahin'ny jiosy ny mason'andriamanina ka tsy vitany reny nampitsahatra ny asan'izy ireo mandra-pandefa taritra tany amin'ny Dariosy sy mandra-pahazo vali taratasy momba izany. Ity ny dika mitovy amin'ilay taratasy ho an'ny Dariosy mpanjaka izay nalefa ny tantenay governora taty ampitany renirano sy setarabozy anay ary ireo namana izay governora lefitra taty ampitany renirano. Nandefasan'izy ireo taratasy izy ka izao ny voasoratra tao: ho an'ny Dariosy mpanjaka, fedahanana ny eo anao. Aoka ho fantatry ny mpanjaka fa nankany amin'ny faritanin'ny Joda izahay tany amin'ny tranon'ilay andriamanitra lehibe. Misy manorona izy io ka vato lehibe nakodidina anaovana azy ary efa napetraka ireo azy ao anaty rindrina. Mazoto manao ilay asa izy ireo ka mandroso aingana izany. Dia nanontanianay ireo antim-panahy ireo hoe: iza ny nanome baiko anareo anorona ny otrano isanao anio rafitra azo io? Nanontanianay koa ny anaran'izy ireo mba hahafahanay anoratra ny anaran'ireo vatandehilahy mpitarika azy ireo ka mpahafantarinay ianao. Ary izao no navalin'izy ireo anay: mpanompon'ilay andriamanitra ny lanitra sy ny tany izahay ka manorona indray ilay trano efa natao taona maro lasa izay. Mpanjaka lehibe iray teo amin'ny Israely ny nanorona sy namita azy io. Nampahatezitra n'andriamanitra ny lanitra nefa ny razanay ka natolony teo an-tanàn'ny Nebukadnezara kalidianina mpanjakan'ny Babilônina. Dia noravan'ny Nebukadnezara ity trano ity ary nataony sesy tany tany Babilônina ny vahoaka. Tamin'ny taona voalohana anjakan'ny Kirosy mpanjakan'ny Babilônina nefa dia nanome baiko mba hanorenana indray an'ity tranon'andriamanitra ity Kirosy mpanjaka. Navoaka ny avy tao amin'ny tempolin'ny Babilônina koa ny fitaovana volamena sy volafotsy ny tranon'andriamanitra tao amin'ny tempolin'ny Jerosalema. I Nebukadnezara mantsy no naka an'ireo tany Jerosalema sy ny tony zanako amin'ny tempolin'ny Babilônina. Dia nomeny Kirosy mpanjaka ny sesy bazary ireny. Izany no anaran'ilay nataony governora. Ary hoy izy taminy: ento ireo fitaovan'ireo ka mandeha napetra ao amin'ilay tempoly an'i Jerosalema. Ary aoka ny tranon'andriamanitra orona indray eo amin'ilay toerany taloha. Rehefa tonga isesy bazary io dia nandatsaka ny fototry ny tranon'andriamanitra tety Jerosalema izy. Ko nanomboka tamin'izay ilay trano naorona indray nefa mbola tsy vita hatramin'izao. Raha mety amin'ny mpanjaka ary dia aoka izy fikaroana tao amin'ny trano fitehirizana ny zavatsarobidin'ny mpanjaka ao Babilônina mba hahitana raha tena nisy baiko nomeny Kirosy mpanjaka tokoa anorenana indray anio tranon'andriamanitra an'i Jerosalema io. Ary aoka lefa ny mpanjaka ty aminay izay efa napaha-kevy momba izany.